Capítulo U. Kotatnuni ya nikahi Dios.
Nyaju sabakanyu hatu kahini ya Dios. Chikanda kobai. Tenino oni hatu hini u kanda kani ini. Te kanda ko te kakurei. Vite katatnuni nuñu sikihito Dios. Te inu kanda kani kue ini de sikija. Bisiki ya ni chitnu ma Dios. Te kakachide. Naviku hyo. Te mako tatnuni kaya no. Ni mabiku nukwe chika unuja. Kakachide. Sukwakunde ya Dios ya tatnuni de andibi. Teske shiko ya hakanda kani ini ya yujun. Jun te kan shen ya nu ya yu hakiti ni ya. Te si u ya ya hitno shen hakan ya. Te hinya ya. Ni hani mani reiri nu juku sion haku juku imani. Hinya ya. Te hinya reijun. Na kashno osa no nika ya Dios no nika ya soa. Se emani kuro te mani nisa akanu ya hino bitna. Kaka te natari di inyo nanu binyo kweli hasa hahino. Te binde ha nyo jiutari hakoku kwenta mano. Te kotatnuni sieno nu te katatnuni binu rei. Na kuino jutnu ka hakani kisi nyu te skwechi kweli nya hinya aja. Te jungwa mani hakakuni rei bite katatnuni bihukuinu ini nijaa. Te viko nini nitno hashteku nyasa. Viku nukwechini numahito. Te vichi nyuunija habiso akaniini hakajuunija. Viki ndei viki titini nuse ya Dios na wahamaki tiinija. Te shnanya janu ichikahikani. Chinyama ndeva akitiinija. Sunata unandetu. Di inyajiu kanduku kana koto na kuni ya jahini.